tratar que arans kies animaste sirtas lur amenur voronume kies inslasir kes khandrumem yetartsir kes pasumem kosiro karotits mogorvelem tes bej berinse Beluise, vor pailena cheras, beluise, yerasne, ber air vogareva bej, ansiali orera bej, insbe, serimbe, beluise, yerasne. Sheren taparum Hishetsum Kosiromasin Im matkum Kopatkenen im sartum Kohoskenen bol anzai Yevantes Im zanjumentes Ber, ber inset Ber luiset Vor paile Motim ser, nor tsakas, kurser. Garnashen chov dules ririm sita insta virger huiser. Ser, tu beres irvaroren kesetim ser, nor tsakas, kurser. Garnashen chov dules ririm sita insta viram purner. Kesim sirof arvem utakam purarnem ambogh aynov asem sirumem kes ovdun sirut alves u inzam vechases du imnesim ses kesim sirof arvem utakam purarnem ambogh aynov asem sirumem kes ovdun sirut alves u inzam vechases du imnesim ses Sirumem yes kes Ser kes chem spasum batye karits motim ser nor tsakhas hu ser garnashen chov dulets ririm si
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Dreaming, dreaming.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է ողջունում քեզ բարև։ Այսօր հունվարի 29-ն է, օրն ուր փաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լսիր գործընկերներից պատրաստած հետաքրքիր պատմություններն ու ծանոթացիր օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Բաղը կնշվի երիտասարդների օրհնության օրը, ինչ միջոցառումներ են սպասվում։ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ բարեգործական ցուցահանդես վաճառք նվիրված Հայիթիի երկրաշարժից տուժածներին։ Ում հետ է Հայաստանը տեղեկատվական պատերազմներ վարում։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում Պարուր Սևակի տուն թանգարանը, ինչպես է հասարակությունն ընկալում Սևակին և ինչպես է բանաստեղծը ներկայացվում հասարակությանը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր…
Դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկից այսօր ազատ է արձակվել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ ձերբակալված եւ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մկրտիչ Սափեյանը։ Սափեյանը ամբողջությամբ կրեց սահմանված պատիժը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին, ստորագրված արձանագրությունների շուտապույտ վավերացմանը եւ իրագործմանը։ Այս մասին ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության տարածած հաղորդագրությունում։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը չպետք է տուժի, այսօր Լոնդոնում հրավիրված ասուլիսում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Անադոլու լրատվական գործակալության հաղորդումը Դավութոգլուն ընդգծել է, թե կարգավորման գործընթացի շարունակականությունը կարևոր է Թուրքիայի համար։ Այդ պատճառով մենք կանենք այն ամենը, ինչ կարող ենք, մենք ուշադրություն չենք դարձնի հնչող քննադատություններին, քանի որ մենք հավատում ենք, որ ճիշտ ենք վարվում, ասել է նա։ Երեկոյան ադրբեջանական բանակի զորամասերից մեկում տեղի է ունեցել հրազենի կիրառմամբ ծանր հետևանքների հանգեցրած միջադեպ։ Երկու զինծառայողներ ինքնաձիգներից կրակ են բացել ծառայակիցների վրա եւ սպանել 4 սպաների, այդ թվում դիվիզիայի հրամանատարին, ինչից հետո անձնասպան են եղել։ Այդ մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոնդոնում մասնակցել է Աֆղանստանի վերաբերյալ միջազգային համաժողովին, որն անցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի, Միացյալ Թագավորության վարչապետ Գորդոն Բրաունի եւ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հովանու ներքո եւ մասնակցությամբ։ Խորհրդաժողովին ներկա են շուրջ 70 երկրների արտգործնախարարներ եւ 1 տասնյակ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Հունվարի 12-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Հայիթին արդեն հատկացված կամ խոստացված միջազգային ֆինանսական օգնությունը գերազանցել է 2 միլիարդ դոլարը։ Իր հերթին ՄԱԿ-ը պարտավորվել է Հայիթիի համար հավաքել եւս 575 միլիոն դոլար։ Իրանում մահապատժի են ենթարկվել անցած տարվա հունիսին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո երկրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների երկու մասնակիցներ։ Նրանք մեղադրվում էին զինված խմբի կազմում մահափորձեր նախապատրաստելու եւ իսլամական կարգերը տապալելու փորձի մեջ։ Աշխարհն այսօր նշում է Ռուս և համաշխարհային գրականության հսկաներից մեկի Անտոն Չեխովի ծննդյան 150-ամյակը։ Չեխովի Հոբելյանը Մեծչուկով տոնում են Ռուսաստանում։ Հոբելյանական գլխավոր միջոցառումը միջազգային թատերական համաժողովն է, որին մասնակցելու համար մայրաքաղաք Մոսկվայեն ժամանել հյուրեր աշխարհի 36 երկրներից։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Շարլ Ազնավուրը, Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեչյանը եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Տիկին Ֆրանսուաս Ռիվիերը հունվարի 28-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տանը բացել են կանադահայ քանդակագործ Արտո Չակմաչյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։
Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սուրբ Սարգիսը սիրո երազանքն իրականացնող սուրբ է։ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդույթ է։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առ Աստված։ Տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն աղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Ինչ տոնական միջոցառումներ են սպասվում վաղը, Անին է պատմում։
Նախևառաջ Սուրբ Սարգիսը ինքը եղել է քրիստոնյա եւ ինքը նահատակվել է համուսյո եւ նաեւ մեր ժողովրդի ավանդության մեջ Սուրբ Սարգիսի հետ կապված են բազում պատումներ, որոնցում Սուրբ Սարգիսը ուղղակիորեն օգնել, պաշտպանել եւ սատարել է սիրահարներին։
Թերևս սա է պատճառը, որ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է սիրո արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգիսին նվիրված տոնը։ Սուրբ Սարգիսը, սակայն, աղի բլիթ ուտելու տոն չէ, ասում է Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը, ու այն, որ այս տոնին երիտասարդներն անպայման ուտում են աղի բլիթ իրենց ապագա ամուսնուն կամ կնոջը տեսնելու ակնկալիքով, դա տոնի զուտ ժողովրդական կողմն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնին այլ, ավելի հոգևոր խորհուրդ է տալիս։
Բնականաբար մեկ գթալ աղ առանց խմորի կամ խմորով կուտած գիշեր գծարավես եւ մտածումները որ քնես հաստատ միևնույնն է, որովհետեւ մեկ ինչ որ մի ջուր կբերի քեզ գտա որպես դումպես, դա մեջ մեծ մոգություն կամ էսի մի կահարդանք չկա, դա պարզապես ֆիզիոլոգական պահանջմունք է, հա, եւ մարդիկ կան, որոնք որ իրենց սրտում ունեն իրենց իդեալ, այսպես ասած, կառուցված իմ տղան, իմ սիրելի տղան կամ իմ սիրելի աղջիկը պիտի այսպեսին լինի, եւ այդ ներքին ցանկությունից բնականաբար երազն ինչ է, այդ ինֆորմացիա պաշարն է, որ դուրվա մեջ կգնում ես։ Եկեղեցին չի արգելում նաև որպեսի իր զավակները երջանիկ լինեն։ Եվ դա ժողովրդական ավանդույթի մեջ կա, որպեսի մարդիկ գուտեն բլիթ եւ դրանով փորձեն իրենց երջանիկ զգալ, համեցեք, բայց ես ասում դա որևիցե վճռորդ դեր չի խաղում եւ ամենևին դրա մեջ չկա թաքնված որևէ հոգեվոր մի արտահայտչաձև, բնույթ, էություն։ Եկեղեցին չի կարողում որպեսի դուք տեք աղի բլիթ։
Այդուհանդերձ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են, որ հենց երազում իրենց ջուր տվողը կլինի այն միակը, ում հետ ամուսնանալու են, աղի բլիթ պիտի ուտեն այսօր, նշում է քահանան։
Սովորաբար ուտում են այսօր լույս 30-ին, որպեսզի գիշերը տեսնեն կամ իբրև թե տեսնեն հանան, ով որ իրենց համար կլինի միակը եւ անփոխարեն լինի։ Ես չեմ մտածում, որ այդ աղի բլիթ ուտելով որևիցե մեկը իր բախտին գտել է, որովհետեւ շատերը կերել են, չեն գտել, կերել են, տեսել են, հետո են հասկացել, որ այն, ում որ տեսել են, նա է։
Անընդհատ քննարկում են, թե ի վերջո ով պետք է պատրաստի աղի բլիթը, այրիկին թե նորահարց, պարզվում է իրականում որևէ նշանակություն չունի։
Շատ է զանգվում, ասում, ով պիտի պատրաստի, որպե վայրին պիտի պատրաստի, նոր հարսը, հինքինը, աղջիկ ունեցողը, ով ուզում է թող պատրաստի, աշխին ժողովջան, դա ինչ-որ հստակ բան չի, քանի որ ինչ-որ վերաբերում է ժողովրդական ավանդույթին, այդ ամենը ճկուն է և առանձգական, որովհետև քանի տեղամաս, թաղամաս և շրջան մենք ունենք, նույնքան այդ ավանդույթը տարբերվում է մեկ ուրիշից։
Աղի բլիթի ձատ ընդունված է փոխինդ պատրաստել և այն դնել պատուհանի գոքին, իսկ առավոտյան, եթե փոխինդի վրա ձիու պայտի հետ գտնեք, ուրեմն սիրո արագահաս բարեխոս անցել է ձեր տան մոտով, սակայն Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը նշեց, որ այս խորհուրդը միանշանակ չէ, և ուրախություն, ամուսնություն կամ սիրահարվածություն կլինի անգամ այն տներում, որտեղ կամ պատուհանի գոքին փոխինդ չեն դրել, կամ էլ դրել են, բայց ձիու պայտի հետ չեն գտել, կարևորը հավատքն է, ու Աստծո օրհնությունը համոզված է քահանան, իսկ ավանդույթը կապված է Սուրբ Սարգիսի որդու Մարտիրոսի հետ։
պատումներից մեկում ասում է, որ Մարտիրոսի գրպանում ցորեն կար, եւ երբ որ նրան նահատակեցին, ապա գրպանի այդ ցորենը փոխինձի էր վերածվել, հա, բովել եւ աղացվել էր այդ ծեցից եւ նաեւ այն ջերմությունից, որ ինքը ունեցել էր իր մեջ, եւ այդ իսկ պատճառով ընդհանուրած է փոխինձ պատրաստել սուբսարքսի նախորդ երեկոյան, դնել պատշգամբում կամ տանիքում, եւ եթե սուբսարքսի նրույքի պայտի տեղը կլիներ, ուրեմն այդ ընտանիք երջանկություն կգար, բայց ամենևին չի նշանակում, եթե մենք չենք դնում եւ այդ պայտի տեղը չկա, դժբախտություն պիտի տեղ ունենա։ Սա եւս մեկ անգամ նշում եմ, գեղեցիկ ժողովրդական ավանդապատումներ են, որոնք որ մեր հայրերին, մեր պապիկներին, մեր տատիկներին ուշ եռանդ են տվել կյանքի շարունակելու։
Հարցին, թե արդյոք Սուրբ Սարգիսը ի վերջո սնահավատության տարեր պարունակող տոն է, թե ոչ, քահանան այսպես արձագանքեց.
Վերջիվերջո մենք Քրիստոսին ենք չէ՞ ապավինում, Սուրբ Սարգիսին մենք չենք ապավինում, մենք Սուրբ Սարգիսի բարեխոսություն ենք խնդրում։ Պարզապես, երբ որ կա նման արարություն, մենք մշտապես կարոզում ենք, որպեսզի մեր ժողովրդը իմանա եւ հանգարցակի նման օրինակ դեպքերում իր հայացքը չուղի արևմուտք կամ ասենք օտարամոտ զանազան ավանդույթներին եւ սրբերին։
Օտարամուտ սրբերի հետ կապված տոն ասելով, քահանա Ղևոնդյանն այս պարագայում նկատի ունի աշխարհին հայտնի փետրվարի 14-ին նշվող Սուրբ Վալենտինի տոնը, սիրահարների ու սիրահարվածների տոնը։ Համեմատել Վալենտինի եւ Սուրբ Սարգսի տոնը պետք չէ, պարզապես մենք ունենք մերը եւ պետք չէ նշել օտար տոներ, համոզված է քահանան։
Եզրեր, որովհետեւ եզրեր չունեն համատեղության համար նախ եւ առաջ, եւ դա մերը չէ եւս մեկ անգամ։ Եթե այդպես է, ինչու մենք չենք ուզում ամեն ինչ անել ըստ արմուտքի, հա՞։ Տարբեր արարություններ կան, այնտեղ տարբեր կերպով կան, որը որ հարի չէ մեր ժողովրդին։ Մենք ունենք մեր սուրբը, մեր բարեխոսը եւ օգնականը այս հարցում, եւ ապա ինչու մենք պետք է մեր հայացքը թեքենք դեպի արևմուտք։ Մի սրբի, որի
Սուրբ Սարգսի տոնը բացի սիրահարների տոն լինելուց նաեւ համարվում է երիտասարդների օրնության օր, իսկ ինչ պիտի սովորեն երիտասարդները Սուրբ Սարգսից։
Նվիրվածությունը կրոնին, Քրիստոսին, որը որ ուներ Սուրբ Սարգսը։ Ինքը զորավար էր, ինքը մարտիկ էր, և լինելով որպես աշխարհի պատկանող մարդ, մարդիկ, ինքը նույնքան մարդիկ էր և զորավար էր Քրիստոսի մարտնչող եկեղեցու։ Ինչ պետք է սովորենք Սուրբ Սարգսից՝ նվիրվածությունը կրոնին, եկեղեցուն, Քրիստոսին, և սերը, որ ինքը ուներ իր Աստծո և մարդկանց նկատմամբ։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս շեշտել եւ ասել իլուր բոլորին, որ եկեղեցին երբևիցե չի ջատագովում եւ չի քարոզում ժամանցային սեր, սեր, որը որ ուղղակի խաղ է եւ ոմանց համար չէ, որ ասյո շատ տարածվել է դասավորների մեջ։ Մենք գովաբանում ենք, ջատագովում եւ քարոզում ենք այն սերը, որը որ բերում է ճշմարիտ եւ քրիստոնեական ընտանիքի ստեղծմանը, այսինքն սեր, որը որ իր մեջ կրում է աստվածային այդ էությունը, բնույթը։
Վաղը Սուրբ Սարգսի տոնի հետ կապված Արարատյան Հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնք կմեկնարկեն վաղ առավոտից երթ ցուցահանդես, իսկ ամենամեծ միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել Սիրահարների այգում, ասում է Արարատյան Հայրապետական թեմի մամուլի պատասխանատու Էլզա Մանուկյանը։
Ամենամեծ միջոցառումը մեր տեղի կունենա ժամը 15:30-ին Սիրահարների պուրակում, և այնտեղ կլինի համերգային ծրագիր ձիավոր նվերներով, մենք դռների մոտ երիտասարդական միության անդամները կկանգնեն և բոլոր ներս մտնողներին, պուրակ ներս մտնողներին նվերներ կբաժանեն, կլինեն տարբերանակ ընկալներ։
Անիտա Դավոյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեր հաղորդումը ձեր չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից։
پخونه گیشره یه سر روی موکزه میشون շատ են անցել այն օրերը այստեղ բանակում լավն են ընկեր տղաները բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում ինձ գրում է կանչում է իմ սերը արդեն շատ եմ քեզ սպասում
ինձ գրում է կանչում է իմ սերը արդեն շատ եմ քեզ սպասում
մի նամակ մի համբույր մի տխրի դուի զուր սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ
մի նամակ
մի համբույր մի տխրի դուի զուր սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ
սիրելի սպասիր
Ora to khume gishera yevashum zmere darno ins germatsnume khoser im arten harazat banakum Դե հասկացիր իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքները նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն։
Հայրենիքները նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն։
Մի նամակ,
մի համբույր,
մի տխրի դուի զուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ։
Մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի դուի զուր,
սիրելի սպասիր կգամ,
Սիրելիսպասիրկը գամ ու քոսին որը կդառնամ
Մի նամար, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր Մի նամար, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր
Մի նամար, մի համբույր, մի տխրի դու իզուր Սիրելիսպասիրկը գամ ու քոսին որը կդառնամ
Մի նամար, մի համբույր,
մի տխրի Շնչով դու լցրիր իմ սիրտը ինձ տվիր ջերմ հույսեր Սեր, դու ես իմ կյանքը ու տակ արևը սեր Ինձ կոգնես ապրել Կարնամ բույրով ու ծողով ինձ հետ կտաս հասնեմ հերուներ Կեզ իմ սիրով պարվեմ ու տակ ամբույր արնեմ Ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ Որ դու սիրուս ավես ու ինձ ամբեջ ասես Դու իննես իննես իմ սեր Կեզ իմ սիրով պարվեմ ու տակ ամբույր արնեմ Ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ Որ դու սիրուս ավես ու ինձ ամբեջ ասես Դու իննես իննես իմ սեր իմ ամուշ ու խնգին Սիրում եմ ես կեզ
Մենք ենք, եվ դուք Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Ամեն տարի հունվարի 24-ին Զանգակատուն գյուղում գտնվող Պարուշ Սևակիտուն թանգարանում հնչում են բանաստեղծի դողերը։ Այցելություններ են կազմակերպվում թանգարան։ 1971 թվականին Սևակի ողբերգական մահվանից առ այսօր ամեն տարի նրա ծննդյան օրը Սևակիտուն թանգարանը լցվում է նրա գրչակից ընկերներով և տարբեր այցելուներով։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում Սևակի տուն թանգարանը, ինչպես է հասարակությունն ընկալում Սևակին և ինչպես է բանաստեղծը ներկայացվում հասարակությանը։ Այս թեմաները քննարկում են Սևակի տուն թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանն ու Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ցավոք, Սևակին վերաբերող մի քանի հարցեր կարծես թե առծվածային են մինչև այսօր։ Դա մահվան առծվածն է, սրտի առծվածն է, որի կհարցնեք, և ծննդյան օրվա։ Հիմա ամբողջացնեն է, որ ինքը ինքնակենսագրության մեջ, երբ համալսարաններ ընդունվում, գրել է ծնվել եմ 1924 թվականի հունվարի 26-ին։
Պարուշ Սևակի տուն թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանը պատմում է, որ Սևակի որոշ նամակներից կարելի է կարծել, որ գրողը ծնվել է հունվարի 26-ին, իսկ փոքրինչ մանրամասն հետազոտելուց հետո պարզվում է, որ Սևակը ծնվել է հունվարի 24-ին։ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանն էլ լրացնում է, բացատրելով, որ կասկածից վեր է, որ Սևակի ծնունդը հունվարի 24-ին էր։ Մշուշով է պատված նաև մեծ գրողի մահը, միտումնավոր թե պատահական վթարից է մահացել Սևակը։
Կան փաստեր, ես դրանցում հիմա չեմ ուզում խորանալ, կան փաստեր, որ կարծես թե ապացուցում են, որ վթարը
կազմակերպված է,
կազմակերպված և պատահական, այսպես փաստեր էլ կան, բայց մի բան եկեք ընդունենք, որ վերանանք այս անորոշությունից և առեղծվածից, եկեք այդքան չծանրանանք այս հարցի վրա։ Ի վերջո, բոլոր մեծերի ճակատագրում այս տիպական օրինաչափությունը կա, 27 տարեկանում կարող դուելիս անհետ զոհվել Հանճարը բանաստեղծ Լերմոնտովա, 20-21 տարեկանում Դուրյան, Տերյան, Չարենց, այսինքն նրանք կատարում են իրենց երկրային առաքելությունը և հրաժեշտ են տալիս այս երկրին ինչ-որ արկախ, առեղծվածային հանգամանքներում։
Պարուշ Սևակը մեծ գրող, գրականագետ և թարգմանիչ էր, ով պետք է ըստ արժանվույն ներկայացվի, ասում է գրականագետ Սամվել Մուրադյանը։
Ընդհանրապես մեր գրականությունը Պարուշ Սևակով շատ է հարստացել, բայց մեր ունեցած հարստությունը մենք ինչպես ենք գնալու։ Արդյոք մենք Պարուշ Սևակին ներկայացնում ենք հանրությանը այնպես, ինչպես կա, որպես իրական բանաստեղծական մեծություն, մեծ արժեք, ճիշտ այնպես, ինչպես Պարուշ Սևակի մոր ցանկությունն էր։ Օրինակ, առիթ է եղել, ազին արտահայտվել է, ասելով, թե կուզեի, որ տղաս դառնար այն Գիգորը գրողի նման մի մարդ։ Սա հայտնի արտահայտություն է, այսինքն Թումանյանի նման մի մարդ իրականացել է մոր երազանքը, և Պարուշ Սևակը հենց այդպիսին է։ Դա թումանյանական մեծություն է անպայման, մեր գրականության ամենամեծերի շարքում առաջապահների դիրքերում կանգնած մեծություն է։
Սևակի նկարը հայտնվում է կոնյակի շշերին, շապիկների վրա, մարդիկ հաճախ տալիս են նրա անունը որպես հայ մեծ բանաստեղծի, իսկ նրա որ գործերն են մարդիկ անգիր արտասանում, որոնք են, որ այդպես էլ մնում են չընթերցված, հարց է տալիս Սամվել Մուրադյանը։
Հիմա ես ձեզ մարդ, քանի մարդ Հայաստանում գիտի Պարուշ Սևակի անորոշություն բանաստեղծությունը, քանիսը գիտի անպոտ եղանակ բանաստեղծությունը, քանիսը գիտեն խոսք հավաստիքի բանաստեղծությունը։ Ինչու եմ ես այս ուղենիշային բանաստեղծությունները ընդգծում, որովհետև մեր դերասանները, պատրոնի ներկայացուցիչները, չգիտես ովքեր, ձեր գրականագետները, ուսուցիչների շատերը, պարուր Սևակի ստեղծած իրական գեղարվեստական արժեքների փոխարեն շատ հաճախ ներկայացնում են նրա գրական ճանապարհի այս կամ այն կերմանում պատահաբար գրած, փորձի համար գրած, ստեղծագործական փորձը։
Եթե ցանկանում ենք Սևակին արժևորել, պետք է նրա ստեղծագործությունը լավ յուրացնել, շարունակում է գրականագետը և բերում Սևակի սխալ ընկալման մեկ այլ օրինակ, երբ մեկը ցանկացել է Սևակ արտասանել։
Մի օր ինձ մեկ ասաց, հիմա ես Պարուշ Սևակ արտասանեմ, կլսես, ասի լսեմ, ինչ է արտասանում։ Եթե ասեմ, բոց կլինի, եթե չասեմ, խոց կլինի, գիտեմ, ջանս զուր է ստանջվում, բայց բանը ոնց կլինի։ Ճիշտ է, որ սա էլ է Պարուշ Սևակը գրել, բայց արդյոք մենք սա պիտի գնահատենք, թե այն, երբ որ Պարուշ Սևակն ասում է, մեզ սպանեցին մեր հայրենիքում, բայց հայրենիքը մեր մեջ չսպան։ Չպիտի այսօր մենք գնահատենք, մանավանդ որ մենք ունենք այսօր արտագաղթի խնդիրը, Պարուշ Սևակը հավետ արդիական բանաստեղծ է, չէ՞։
Պարուշ Սևակի մահից հետո հրատարակվել է նրա երկերի 6 հատորյակը, որից հետո էլ հրատարակվել է նրա մուտք վերնագրով ժողովածուն, որը ըստ գրականագետի լրացնում էր արդեն տպագրված գործերի շարքը։
Ավելորդ ոչինչ չի ստեղծում, այդ եղած ամեն ինչ պիտի հավաքել և հրատարակել, այսինքն իմ ասացից պետք է եզրակացնել, որ վաղուց հասունացել է Պարուշ Սևակի երկերի ակադեմիական լիակատար հրատարակության պահանջը։ Այս մեր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր խնդիրներից մեկն է, ես չգիտեմ ինչպես պիտի արվի, համենայն դեպս կարծում եմ դա պիտի անի գրականության ինստիտուտը, կարծեմ ինստիտուտի ղեկավարն էլ այդպիսի ցանկություն ունի, մնում է, որ միջոցներ և հնարավորություններ տրամադրեն դա իրականացնելու համար։
Նորանկախ Հանրապետության մեկ այլ խնդիր Սևակի տուն թանգարանը պատշաճ տեսքի բերելն է և այնտեղ թանգարանային պայմաններ ստեղծելը։ Ժամանակին դեռևս խորհրդային տարիներին այն նախագծվել է որպես համալիր կառույց, բայց կառուցվել է միայն ցուցասրահը, որն էլ այսօր գործում է։
Տարական հարմարություններ չունի, թանգարանը չի ջեռուցվում, հնարավորություն չունի, և ամբողջ սրահը 130 քառակուսի մետ մակերեսն ծով սրահը չի ջեռուցվում, և բնականաբար այցելուների հոսքը նաև այդ իմաստով դադարում է։ Գիծ կառույց մենք չունենք, որ ամեն թանգարան արտադրիչ աքսիոմատիկ պետք է ունենա, դա ֆունդասենյակն է, ադմինիստրատիվ մասը, որտեղ պետք է այո գիտական աշխատանքով։
Իստա նշանակում է նաև գներեք ինձ, իստա նշանակում է նաև, որ թանգարանում եղած ցուցանմուշները խոնավությունից
չտանան։
Այնուամենայնիվ և Սամվել Մուրադյանը և տուն թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանը նշեցին, որ մարդկանց հատկապես երիտասարդների հետաքրքրությունը գրականության և նաև Սևակի հանդեպ սկսել է աճել։
Մի բան ուրախալի է, որ կամաց-կամաց ընթերցանության նկատմամբ, գրքի նկատմամբ, բանաստեղծության նկատմամբ սերը սկսել է վերարտանալ կամաց-կամաց, և սա արդեն երևում է, որ պետական վերաբերմունքի արտահայտությունը, դրական վերաբերմունքի արտահայտությունը այնուամենայնիվ, չենք ունեցել պետություն, չենք ունեցել մշակութային արժեքների գնահատման խնդիր։ Հիմա կա պետություն, լավ թե վատ, իր հնարավորության սահմաններում ինչ որ հնարավոր է արվում է։ Այլ բան է, որ մենք շատ բան կպահանջեինք, բայց պետությունը այդքան հարուստ չէ, որ մեր բոլոր ցանկությունները կատարի այս պայմանը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ բարեգործական ցուցահանդես վաճառք ինպաստ Հայթի երկրաշարժից տուժածներին։ Միջոցառման նախաձեռնողն են ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան և 6 հասարակական կազմակերպություններ։ Կառավարության ներկայացուցիչներ, հասարակական և միջազգային ոլորտի գործիչներ համախմբվել էին աջակցելու Հայթիի ժողովրդին գնելով ցուցահանդեսում ներկայացված Հավաքված ողջ հասույթը ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության միջոցով կուղվի ՄԱԿ-ի արտակարգ հակազման հիմնադրամին Հայթիի բնակչության օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Միջոցառմանը ներկա եղել Հովանես Մովսիսյանը։
ձևավորվենք հանուն Հայիթի։ Սա ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է բարեգործական ակցիաներով օգնել երկրաշարժի ստուժած Հայիթիի ժողովրդին։ Նախաձեռնությանը մասնակցում է նաև ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան, որը այսօր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպել էր բարեգործական ցուցահանդես։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Արփինե Դանիելյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում պատմեց, որ բարեգործական ցուցահանդեսին ներկայացվում է շուրջ 150 աշխատանք, որոնք պատրաստվել են մի քանի կազմակերպությունների անդամների կողմից։
Մենք պատրաստվել ենք ընդամենը 1 շաբաթ, շատ արագարձականքեցին բոլոր կազմակերպությունները եւ կային կազմակերպություններ, որոնք դրանից հետո սկսեցին ինչ-որ աշխատանքներ պատրաստել, բայց կային այնպիսիները, որ ունեին պատրաստի աշխատանքներ եւ արդեն միանգամից այդ հոսքը սկսվեց դեպի մեր գրասենյակ։ Հավաքված գումարը ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության միջոցով կփոխանցվի ՄԱԿ-ի արտակարգ հակազդման հիմնադրամին, որն էլ իր հերթին այս միջոցները կուղի Հայիթիի ժողովրդին։
Արփինե Դանիելյանը ասաց, որ կարևոր չէ, թե ինչքան գումար կհավաքվի ցուցահանդեսի ժամանակ, կարևորը օգնելու ցանկությունն է։
Դժվարանում եմ որևէ գումար ասել, որովհետև կան աշխատանքներ, որոնք իհարկե գնահատված են, բայց կան աշխատանքներ, որոնք, այսպես ասած, արժեք չի սահմանվել եւ մարդիկ ինչ ցանկություն որ ունեն, այդ կարող են ներդնել, հա, նկարը ձեռք բերելով ենթադրենք որոշ աշխատանք կամ, սակայն ասեմ, որ հանձնաժողով է կազմվելու ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներից, որոնք իհարկե հետագայում կհաշվարկեն եւ ամբողջ գումարը կփոխանցեն նշված ֆոնդին։
Միասին երիտասարդական շարժման անդամ Սիրարփին Մաքս Լիբերթին պատմեց, որ իրենց ներկայացրած 30 աշխատանքներից 3-ը արդեն վաճառվել են։
Մենք ներկայացրել ենք շարժման անդամակից երեխաների աշխատանքները, որպեսզի ինչ-որ ձևով հաղորդակից լինենք Հայիթիի հետ կատարվող դեպքերին, եւ կարողանանք մեր աջակցությունը ցույց տալ նրանց։ Ձերքի աշխատանքներ կան, կան քանդակներ, կարներ, քները, տատանվում են 500-ից մինչև 8000 դրամ։
Ցուցահանդեսին մասնակցող մեկ այլ կազմակերպության Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Սերոբ Խաչատրյանը պատմեց, որ իրենց կազմակերպությունը ցուցահանդեսին ներկայացնում են Լեռնագոգ եւ Դալարիկ գյուղերի երեխաների աշխատանքները։ Նա պատմեց, որ երեխաները լսելով ցուցահանդեսի մասին շատ են ոգևորվել։
Այս երեխաները մի քանի տարի առաջ, մինչև մեր բարեգործական ծրագրերը, իրենք համարվում էին աղքատ երեխաներ, գյուղեր էին, որոնք բավական ծանր պայմաններում էին ապրում, եւ իրենք ավելի շատ օգնության կարիք ունեին, եւ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր էր սա, եւ կարծում եմ, որ իրենց համար վստահություն ներշնչող իրադարձություն է, որ արդեն իրենք այնքան են զարգացել, որ իրենք էլ կարող են իրենց փոքրիկ ներդրում ունենալ։ Սա շատ կարեւոր է։
Անին ցուցահանդեսին ներկայացրել է մեկ նկար։ Նա պատմեց, որ մինչ երկրաշարժը Հայիթիի մասին շատ քիչ բան գիտեր։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մասնագիտացված նկարիչներ մասնակցեն, ցանկացած ոք, ով նույնիսկ եթե սիրողական է սիրում նկարել, ուրեմն կարող է այստեղ մասնակցել։ Ներկայացնել ցավոնին այն է, երբ որ լինում է պարտական հարկավոր է մի այնպիսի դեպք պատահի, ունես վատ դեպք, որպեսզի մենք մեր ուշադրությունը գրավենք, եւ ես բացառություն չեմ, ես Հայիթի մասին ոչ այնքան շատ գիտեի, միջև որ երկրաշարժը չեղավ, այդ ժամանակ արդեն ես համացանցում փնտրեցի Հայիթի, արդեն սկսեցի մշակույթին քիչ ծանոթանալ, իմանալ ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ գնացել։
Բարեգործական ցուցահանդեսը բաց կլինի մեկ շաբաթ։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները ասացին, որ այս ժամանակահատվածում ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի շենքի մուտքը ազատ կլինի, եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է գալ, դիտել, գնել մի որևէ աշխատանք եւ դրանով նպաստել Հայիթիի վերականգնմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը ձեր չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն արջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից։
4 1 3 2 1
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
We're coming, we're coming, we're coming, oh yeah.
մի օր եւ ես ես քեզ կասեմ ես քեզ սպասեմ կպատմեմ ծեր գուցե հիմա գուցե երբեք գուցե հետո ես քեզ սրտից գաղտնիքը բացեմ սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր ու էլ լինես քեզ կգտնեմ իմ սեր սարերից այն կողմ ամբերից էլ վեր իմ սիրտը քեզ է պատկանում իմ սեր քեզ իմ սեր ուր է արևա իմ կյանքն իմ կյանքն իմ ուր է երազն իմ թագ ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն իմ կյանքն իմ և երազն անմար իմ արեմ անմար Տեկուզ իմա, տեկուզ այսօր, տեկուզ եւ վաղը ես Քեզ կգտնեմ, քեզ կհասնեմ, կպատմեմ ծեր Ամեն գիշեր, ամեն ծերեկ, ամեն կեսօրը տես Ես երազում եմ միշտ քեզ Սարերից այն կողմ, ամպերից էլ վեր Ես բարերով քեզ չեմ կարող ասել Սարերից այն կողմ, ամպերից էլ վեր Ես ասա ման սիրում եմ քեզ իմ սեր քեզ իմ սեր ուր է արևա իմ կյանքն իմ կյանքն իմ ուր է երազն իմ թագ ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն իմ կյանքն իմ և երազն անմար իմ արեմ անմար
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ
Max Liberty,
հրատապ նորություններ
Max Liberty,
լավ երաժշտություն Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Հիշեցնեմ, որ արձագանքի եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։ Ինչը կատարվում օրակի տարբեր անկյուններում ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։ Ավստրալացի գիտնականները եկել են այն եզրահանգման, որ պարկած դիրքը նպաստում է ստեղծագործական գործունեությանն ու խնդիրների արագ լուծմանը։ Ավստրալիայի համալսարանի դոկտոր Դարեն Լիբնիկին համոզված է, որ մարդիկ ավելի լավ են մտածում պարկած դիրքում, քան կանգնած կամ նստած։ Փորձին մասնակցել է ինտելեկտուալ տարբեր մակարդակ ունեցող 20 մարդ։ Առաջադրված խնդիրները եւ գլուխ կոտրուկները մասնակիցների մի մասը լուծել է կանգնած, մյուսը պարկած վիճակում։ Պարզվել է, որ հորիզոնական դիրքն ավելի արդյունավետ է խնդիրների լուծման համար։ Այս ամենը դոկտոր Լիբնիկին հիմնավորում է ուղեղի քիմիայով, բացի այդ, ըստ ավստրալացի գիտնականի, այդ հիպոթեզը մասնակիորեն հաստատվում է նաև պատմական վկայություններով, չէ՞ որ Արքիմեդ լոգայանում պարկած է կատարել հանրահատ բացահայտումը, իսկ միջնադարյան իռլանդացի բանաստեղծները ստեղծագործում էին խոտին պարկած։ Աշխարհի խոշորագույն ամերիկյան Miramax կինոընկերությունը փակվել է, այս մասին հաղորդել է Walt Disney ընկերության ներկայացուցիչը։ Նա կինոհսկային գնել էր 13 տարի առաջ, օրերս փակվել են կինոընկերության գրասենյակները Նյու Յորքում եւ Լոս Անջելեսում։ Կինոսիրողների մտահոգության առարկան այս կապակցությամբ դեռևս նկարահանման մեջ գտնվող ֆիլմերն են, որոնց թվում է նաեւ Անցած գիշերը Կիրա Նայթլիի մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ Miramax-ը հիմնադրվել է 1979 թվականին լեգենդար պրոդյուսերներ Վայնշտեյն եղբայրների կողմից։ Այն իր անվանումը ստացել էր ստեղծողների ծնողների պատվին։ Եղբայրները ընկերությունը ղեկավարել են մինչև 2005 թվականը։ Հղիության ընթացքում ծխելն անկանոն է դարձնում զարկերակային ճնշումը, ինչը կարող է երեխաների մահացության պատճառ դառնալ։ Շվեդիայի ինստիտուտի գիտնականները ծխախոտի ազդեցությանը ենթարկվող երեխաների մոտ հայտնաբերել են զարկերակային ճնշման ոչ նորմալ տատանումներ, նույնիսկ քնած ժամանակ։ Այդ տատանումները լրացուցիչ ձանրաբերնում են սրտի աշխատանքը։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ շրջանառության խանգարումը կարող է երեխաների հանկարծամահության պատճառ դառնալ։ Գիտնականները հետազոտել են 36 նորանցնի, որոնցից 17-ի մայրերը ծխել են հղիության ժամանակ։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ ծխախոտի ծխի ազդեցության պատճառով երեխաների մոտ դիտվել են սրտի աննորմալ ռիթմ եւ զարկերակային ճնշման խախտումներ։ Տեխասի համալսարանի գիտնականներն ուսումնասիրությունների արդյունքում եկել են այն եզրակացության, որ կույրաղիքի բորբոքման պատճառը յուրահատուկ բացիլի ներթափանցումն է մարդու օրգանիզմ, որն իր գործողությամբ նման է գրիպի բացիլին։ Հիմնականում այս հիվանդության աճը արձանագրվում ամռան ամիսներին, նոպաները կրում են պարբերական բնույթ։ Կույրաղիքի բորբոքումը բավական տարածված հիվանդություն է, որով հիվանդանում է մոլորակի յուրաքանչյուր 10-րդ բնակիչ։ Գիտնականները մինչև այժմ չէին կարողանում պարզել հիվանդության պատճառը, հնարավոր է այժմ գաղտնիքը բացահայտվել է։ Տուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Մեր օրերում չեն դադարում տեղեկատվական եւ հոգեբանական պատերազմները, չնայած դրանցում մարդիկ չեն զոհվում, բայց այդուհանդերձ դրանք էլ պակաս վտանգավոր չեն։ տեղեկատվական պատերազմներ վարում են նույնիսկ այն պետությունները, որոնք առաջին հայացքից միմյանց հետ խնդիրներ չունեն, ովքեր են համարվում Հայաստանի թշնամիները տեղեկատվական պատերազմում, ինչու է տարածված այն կարծիքը, թե հայերը պարտվողի դերում են, Էլինա Չինգարյանն է պատմում։
Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարել է գործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական դաշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մասը։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչությամբ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում գիտեք ոնց անպայման չի ինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել օրինակ հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ օրինակ կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթե նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցնում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ process է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում, գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դաստիարակության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի այդ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կաղում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասենք, ասում են, Աղդերեում հայկական ուղղաթիռը վայրեջ կատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են, առանց փորձելու հասկանալ այդ Աղդերեն որտեղ է։ Փորձում են հասկանալ, պարզվում է Աղդերեն Մարտակերտ, այսինքն հայկական ուղղաթիռը հայկական տարածքում վայրեջք է կատարել, բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է ու մարդկանց սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ-որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ-որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Ասենք նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչ են այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ-որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրդանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ-որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը բնավորությունը այնպիսին է, որ կսկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրդանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական։ Շատ բան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներից շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրդանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում։ Նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Եթերում ենք ամեն օր տարբեր ժամերի ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին Max Liberty-ի այսօրվա թեմաները։ Եթե ունես ասելիք, զանգահարիր 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty.
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ու հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Max Liberty.
Բոլորը ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone. I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.